Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 12. În timp ce domnișoara Linton umbla tristă prin parc și prin livadă, mereu tăcută și aproape tot timpul cu ochii înlăcrimați, iar fratele îi ședea închis în bibliotecă, printre cărți pe care nu le deschidea, nutrind, credeam eu, o vagă speranță că în cele din urmă Catherine, regretând purtarea ei, va veni de bunăvoie să-i ceară iertare și să caute împăcarea, iar ea ajuna cu încăpățânare, fiind probabil convinsă că din pricina asta Edgar nu putea înghiți nimic la nicio masă și numai mândria l-o prea să alege să îi se arunce la picioare, eu îmi vedeam de treabă prin casă, încredințată că între pereții de la Grange există un singur suflet cu bun simț și că acela se află în trupul meu. Nu mi-am pierdut vremea, nici mângâind-o pe domnișoara, nici dojenind-o pe stăpâna, după cum n-am dat prea mare atenție nici suspinelor stăpânului care atât dorea să audă măcar numele doamnei lui, dacă nu-i putea auzi glasul. Am hotărât să aștept până vor veni ei să mă caute și, deși lucrurile se desfășurau foarte încet, în cele din urmă am avut bucuria de a întrezări zorile unei dezlegări. Așa mi se păruse mie la început. A treia zi, doamna Linton a descuiat ușa și, deoarece îi se isprăvise apa din ulcior și din carafă, a dorit să îi le umplu din nou, cerându-mi și o farfurie de arpacaș, căci îi se părea că e pe moarte. După părerea mea, vorbele acestea erau spuse pentru urechile lui Edgar, dar cum eu nu credeam, le-am păstrat pentru mine și i-am adus ceai și câteva felii de pâine prăjită. A mâncat și a băut cu poftă, apoi a căzut din nou pe pernă cu mâinile încleștate. Ah, vreau să mor, gemea, căci nimănui nu-i pasă de mine. Mai bine n-aș fi mâncat nimic. Apoi, după câtva timp, am auzit-o murmurând. Nu, n-am să mor. El are să se bucure. Nu mă iubește deloc. Nu o să-mi ducă dorul niciodată. Dorești ceva, doamnă? Am întrebat-o, păstrându-mi fața liniștită, cu toate că a ei era palidă ca unei fantome, iar atitudinea stranie. Ce face ființa aceea nesimțitoare? Întrebă ea. Apoi își dădu la o parte bucle încurcate, descoperind o față istovită. A căzut în letargie sau a murit? Nici una, nici alta, i-am răspuns. Dacă te referi la domnul Linton, cred că se simte destul de bine, cu toate că citește mai mult decât ar trebui. E tot timpul printre cărțile lui, căci n-are cu cine sta de vorbă. Dacă mi-aș fi dat seama de starea în care se află, n-aș fi vorbit așa, dar eram obsedată de gândul că se preface. Printre cărțile lui, strigă uluită, și eu pe moarte, la marginea mormântului, Doamne, el știe cât m-am schimbat, continuă privindu-și chipul în oglinda atârnată pe peretele opus. Asta e Catherine Linton, el își închipuie că mă răsfăț, că glumesc poate. Nu pot spune că e foarte serios? Nelly, dacă nu va fi prea târziu, de îndată ce voi afla care sunt sentimentele, am să aleg între cele două posibilități. Ori mor de foame imediat, dar asta ar fi o pedeapsă pentru el, dacă numai dacă ar avea inimă. Ori mă refac și plec din ținutul ăsta. E adevărat ce mi-ai spus? Bagă de seamă. Viața mea îi e chiar atât de indiferentă? Cum, doamne, i-a răspuns. Stăpânul habar n-are că ești bolnavă și nici nu se teme că o să te lași să mor de foame. Așa crezi tu? Dar nu-i pot spune că așa am să fac, răspunse ea. Convinge-l. Vorbește-i ca de la tine. Spune că ești convinsă că am să mă omor. Nu, doamnă Linton. Uiți că astă seară ai mâncat cu poftă, iar mâine o să te simți mult mai bine. Dacă aș fi sigură că moartea mea l-ar ucide, mă întrerupse ea, m-aș omorâ imediat. În nopțile astea îngrozitoare n-am închis ochii nicio clipă și vai, cât am fost de chinuită. Am fost torturată, Nelly, dar încep să cred că nu ți la mine. Ciudat, credeam că, deși oamenii se urăsc și se disprețuiesc, nimeni nu poate să nu mă iubească pe mine. Și iată că în câteva ceasuri ați devenit cu toții dușmanii mei. Sunt convinsă că e așa, cel puțin toți din casa asta. Ce groaznic lucru să aștepți moartea înconjurată de fețele lor înghețate. Isabela, înspăimântată și dezgustată, se va teme să intre în cameră, căci va fi oribil să-mi vadă sfârșitul, iar după aceea va înălța rugăciuni de mulțumire a lui Dumnezeu pentru că s-a restabilit pacea în casă și se va întoarce din nou la cărțile lui. Pentru numele lui Dumnezeu, ce are el cu cărțile acum când eu trag să mor? Nu putea suporta ideea pe care o vârâsem în cap că domnul Linton adoptase filozofia resemnării. Acest gând o chinuia într-atât încât furia ei sălbatică se transformă în nebunie. Își sfâșie perna cu dinții, apoi înfierbântată se ridică și îmi ceru să deschid fereastra. Era miez de iarnă și vântul sufla puternic dinspre miază noapte, așa că m-am opus. Atât mimica ei, cât și schimbările de temperament începură să mă îngrijoreze peste măsură, reamintindu-mi de boala din trecut și de recomandările doctorului de a nu o contraria. De unde cu nu un minut înainte fusese violentă, acum, rezemată în cot și fără să țină seama de împotrivirea mea, părea să se distreze ca un copil, scoțând penele prin rupturile pe care le făcuse în pernă și așezându-le rândul după soi. Mintea îi se abătuse spre alte gânduri. Asta e de rață sălbatică, murmură încet ca pentru sine. Asta e de curcan și asta e de porumbel. Au băgat fuși de porumbel în perne. Nu-i de mirare că n-am putut muri. Voi avea grijă să o azvâr jos când mă voi culca. Iată și o pană de cocoș de munte. Iar pe asta o cunosc dintr-o mie, e o pană de ciovică. Ce pasăre frumoasă! Zbura deasupra capetelor noastre pe dealuri. Voia să ajungă la cuib, căci norii atingeau piscurile și simțea că vine ploaia. Pana asta a fost strânsă de prin bălării. Pasărea n-a fost împușcată, căci într-o iarnă noi am văzut cuibul plin cu chelete mici. Heathcliff a pus o capcană deasupra lui și păsările bătrâne n-au îndrăznit să se mai întoarcă. I-am cerut să-mi promită că nu va mai împușca nicio ciovică și de atunci n-a mai împușcat niciuna. O, dar aici sunt mai multe. Oare să-mi fi împușcat ciovicele, Nelly? Sunt și unele roșii. Hai să vedem. Lasă jocul ăsta de copil, am întrerupt-o, trăgând perna și întorcând-o cu găurile spre saltea, că scosese pumni întregi de pene. Culcă-te și închide ochii. Ai urez. Uite ce ai făcut. Fulgi zboară prin odaie ca zăpada. Și început să alerge încolo și încoace ca să-i strâng. Te văd, Nelly, parcă ai fi o femeie bătrână, continuă ea ca un vis. Ai părul cărunt și umerii aduși. Patul ăsta e peștera cu zâne de sub stânca de la Peniston și tu strângi vârfuri de sulițe de cremene, rămase de la zâne, ca să le arunci în vitele noastre. Dar cât timp stau lângă tine, pretinzi că nu-s decât câți de lână. Așa ai să fii tu peste 50 de ani. Știu bine că acum nu ești așa. Nu ai urez, te înșeli. Dacă aș urea, aș crede că ești într-adevăr vrăjitoarea aia cu părul alb și că eu sunt sub stânca de la Peniston. Dar eu îmi dau seama că e noapte și că sunt pe masă două lumânări, în lumina cărora dulapul cel negru strălucește ca oglinda. Dulapul cel negru? Unde e un dulap negru? Am întrebat-o. Vorbești în somn. E lângă perete, acolo unde stă întotdeauna, mi-a răspuns. Și ce ciudat, văd în el un obraz. Nu-i niciun dulap în odaie și nici n-a fost vreodată, am spus eu, așezându-mă pe scaun și legând perdeaua patului ca să o pot urmări mai bine. Tu nu vezi fața aceea? Întrebă ea, uitându-se serios în oglindă. Orice aș fi spus, mi-ar fi fost cu neputință să o fac să înțeleagă că ceea ce vedea era chiar fața ei. Atunci m-am ridicat și am acoperit oglinda cu un șal. Dar e tot acolo, în dosul șalului, continuă ea îngrijorată. S-a și mișcat. Cine-i? Sper să nu iasă de acolo după ce pleci. O, Nelly, camera asta e plină de năluci. Mi-e frică să rămân singura. Am luat-o de mână și am rugat-o să se potolească. Un tremur îi cuprinsese întreg trupul și stătea cu ochii ațintiți în oglindă. Nu-i nimeni acolo, am stăruit eu. Erai chiar dumneata, doamnă Linton. Acum un minut te-ai văzut și știai că ești dumneata. Eu? Zise gâfâind. Și ceasul bate 12. Va să zic că e adevărat, îngrozitor. Degetele i se strânsele pe ceașaf și și-l trase peste ochi. Am încercat să ies pe furiș ca să-l chem pe domnul Linton, dar m-a rechema printr-un țipăt ascuțit. Șalul căzuse de pe rama oglinzii. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Am strigat. Cine-i lasă de data asta? Trezește-te! Uite, oglinda! Da, oglinda, doamnă Linton! Și în ea te vezi pe dumneata și uite-mă și pe mine lângă dumneata! Tremura și părea năucită. Mă ținea strâns, dar încetul cu încetul, spaima îi dispăru de pe față și în locul palorii apăru o roșeață de rușine. O, scumpa mea, credeam că-s acasă, zise suspinând. Credeam că sunt culcată în camera mea de la Yuthering Heights. pentru că sunt slăbită. Creierul meu s-a zăpăcit și a înțipat fără voie. Nu spune nimic, dar stai cu mine, mi-e frică să adorm. Visele mă îngrozesc. Un somn sănătos ți-ar face bine, doamnă, i-am răspuns. Și sper că suferința asta te va împiedica să mai încerci vreodată să te omori nemâncând. O, numai de aș fi în patul meu în casa de odinioară, continuă ea cu amărăciune, frângându-și mâinile. Și vântul acela care răsună în brazii de lângă gard. Lasă-mă să-l simt, vin de-a dreptul de pe dealuri, lasă-mă să sorb o suflare. Pentru a o potoli, am întredeschis pentru câteva secunde fereastra. Un vânt rece străbătu prin ea, am închis-o și m-am întors la locul meu. Zăcea liniștită cu obrazul scăldat în lacrimi. Epuizarea corpului îi înfrânsese cu desăvârșire agitația. Fioroasa noastră Catherine nu mai era decât un biet copil plângăreț. Cât e de când m-am închis aici? Întrebă ea, revenindu-și brusc. De luni seară, i-am răspuns, și azi e joi noapte, sau mai bine zis, vineri dimineață. Ce? În aceeași săptămână? Exclamă ea. Atât de puțin timp? Prea mult când trăiești cu apă rece și proastă dispoziție, am remarcat eu. Totuși, mie mi se pare că au trecut nenumărate ceasuri, murmură ea cu îndoială. Trebuie să fie mai mult. Mi-aduc aminte că eram în salon după cearta aceea îngrozitoare. Edgar ne-a provocat în mod brutal, iar eu am fugit disperată în camera asta. Îndată după ce am încuiat ușa, întunericul m-a copleșit și am căzut la pământ. Nu-i puteam explica lui Edgar cât eram de sigură că o să am o criză sau că o să nebunesc. Dacă o să mă mai necăjească, nu mai eram stăpână nici pe gura, nici pe creierul meu. Iar el, probabil, nu și-a dat seama de suferința mea. Așa că n-am mai avut decât atât aminte cât să încerc să scap de el și de glasul lui. Înainte de a-mi veni în fire, încât să văd și să aud, începuse să se lumineze de zi și, Nelly, am să-ți spun la ce m-am gândit și gândul ăsta mi-a revenit mereu și mereu, de ajunsesem să mă îndoiesc dacă mai sunt zdravână la minte. Cum eram culcată pe jos, cu capul rezemat pe piciorul mesei și abia văzând, șters de tot, pătratul cenușiu al ferestrei, mi s-a părut că sunt închise în patul meu cu tăblii de stejar de acasă. Atunci am simțit o durere sfâșietoare în inimă, dar acum trează nu mai țin minte. M-am gândit și m-am tot gândit ca să descoper ce-o fi putut fi și foarte ciudat. Din amintire mi se șterseseră cu desăvârșire ultimii 7 ani ai vieții. Nu mi-aduceam aminte nici că ar fi existat. Eram copil, tata fusese tocmai înmormântat și suferința mea se născuse din pricina despărțirii de Heathcliff, poruncită de Hindley. Pentru prima dată în viață dormeam singură și, trezindu-mă dintr-un somn îngrozitor, după o seară de plâns, am ridicat mâna să dau tăblile la o parte și m-am lovit de masă. Mi-am plimbat mâna de-a lungul covorului și iar mi-am adus aminte de spaima de adineauri, dar de data asta se transformase într-o deznădejde cumplită. Nu știu pentru ce mă simțeam atât de nenorocită. Trebuie să fi fost o nebunie trecătoare, căci nu văd nicio altă cauză. Dar închipuiește-ți că la vârsta de 12 ani am fost smulsă de la Wuthering Heights, ruptă de toate legăturile mele de până atunci și de tot ce aveam, adică de ceea ce însemna în vremea aceea Heathcliff pentru mine. Și brusc am fost transformată în doamna Linton, stăpâna de la Thrushcross Grange și soția unui străin. Deci devenisem o exilată, o proscrisă față de ceea ce fusese lumea mea de până atunci. Așa că îți poți închipui abisul în care mă prăbușisem. Dă din cap, Nelly, cât vrei, dar și tu ai contribuit la dezrădăcinarea mea. Trebuie să-i vorbești lui Edgar, da, trebuia să-i vorbești și să-l silești să mă lase în pace. Of, am fierbințeli, ce n-aș da să fiu afară? Aș vrea să fiu din nou mică, pe jumătate sălbatică, îndrăzneață și liberă. Să râd de insulte și să nu-mi pierd mințile din pricina lor. Pentru ce sunt atât de schimbată? Pentru ce sângele meu se încinge ca focul iadului din nimica toată? Sunt sigură că aș fi iarăși eu cea de odinioară dacă aș mai merge odată printre bălăriile de pe dealurile alea. Deschide din nou fereastra. Las-o deschisă. Fuga, de ce nu te miști? Pentru că nu vreau să răcești și să mori, i-am răspuns. Vrei să spui că nu vrei să mă lași să trăiesc, zise ea supărată. Dar nu face nimic. Încă nu sunt o neajutorată. Am s-o deschid singură. Și ridicându-se din pat, înainte de a o putea împiedica, străbătu odaia, clătinându-se pe picioare, deschise larg fereastra, se aplecă în afară, neținând seama de aerul înghețat care trecea peste umerii ei ca un cuțit ascuțit. Am rugat-o să plece de la fereastră și în cele din urmă am încercat să o forțez. Dar foarte curând mi-am dat seama că, în delir, puterea ei depășea cu mult puterea mea. Acțiunile ce au urmat și vorbele fără șir pe care le-a spus m-au convins că delira. Afară nu era lună și totul rămânea acoperit de o beznă cețoasă. Nu se vedea nicio licărire de lumină de la vreo casă din apropiere sau din depărtare. Toate se stinseseră de mult, iar cele din Wuthering Heights nu se vedeau niciodată. Totuși, susținea că le vede strălucind. Uită-te, strigă ea cu elan, odaia în care arde lumina e odaia mea și pomii se leagănă în fața ei, iar cealaltă lumânare e mansarda lui Joseph. Joseph veghează până târziu, nu-i așa? Așteaptă până mă întorc eu ca să încuie poarta. Bine, mai are de așteptat. E o călătorie grea și inima mea e prea tristă ca să o fac acum. Și pentru ca să facem acest drum, trebuie să trecem pe la cimitirul din curtea bisericii de la Gimmerton. De câte ori n-am ținut împreună piept fantomilor de acolo, ne făceam unul altuia curaj să stăm printre morminte și să chemăm fantomele să iasă. Heathcliff, dacă ți-aș spune să faci asta acum, ai avea îndrăzneală? Dacă da, să știi că rămân prietenă cu tine. Nu vreau să sac acolo singură. Aia pot să mă îngroape la o adâncime de 12 picioare și să răstoarne și biserica peste mine, dar eu nu o să mă liniștesc până n-ai să fii și tu cu mine. Nu, nu o să mă liniștesc. Se opri și reîncepu cu un zâmbet ciudat. Stă pe gânduri, ar vrea să vin eu la el. Dacă e așa, găsește-mi un drum, dar nu prin curtea bisericii. Umbli cam încet. Fii mulțumit, m-ai urmat întotdeauna. Dându-mi seama că e zadarnic să o convincă, aiurează, mă frământam cum aș putea lua ceva ca să o învelesc, dar fără să o scap din mâini, căci nu puteam lăsa singură în fața ferestrei larg deschise, când, spre uluirea mea, am auzit zgomotul clanței. Domnul Linton intră, se întorcea din bibliotecă și, trecând pe coridor, ne auzise vorbind. Atras de curiozitate sau de teamă, se opri să vadă pentru ce stăm de vorbă la o oră atât de târzie. O, domnule, am strigat eu, împiedicându-l să-și exprime uluirea în fața spectacolului și atmosferei înghițate din cameră. Sărmana mea stăpână e bolnavă și mai tare decât mine. Nu mă pot lupta cu ea. Vă rog să veniți și să o conving să se bage în pat. Treceți peste mânia dumneavoastră, căci nu vrea să facă decât ceea ce-i trece prin gând. Catherine bolnavă? Zise el, grăbindu-se spre noi. Închide fereastra, Ellen. Catherine, de ce? Rămase tăcut. Privirea rătăcită a doamnei Linton îi tăie graiul. Nu mai putea decât să-și plimbe privirea înspăimântată și uluită de la ea la mine. S-a frământat aici, am continuat. N-a mâncat mai nimic. Nu s-a văitat niciodată. N-a lăsat pe nimeni în cameră până astă seară. Așa se face că nu v-am putut da nicio veste despre starea ei, că nici noi nu o cunoșteam, dar nu-i nimic. Mi-am dat seama că explicațiile mele au fost cam stângace, căci stăpânul se încruntă. Zici că nu-i nimic, Elantin, nu-i așa? Spuse pe un ton aspru. Va trebui să dai socoteală mai deslușit pentru cei nu mai ținu la curent. Și început să-și strângă soția în brațe, privind-o cu spaimă. La început părea că nu-l recunoaște. Ochii rătăciți nu-l vedeau, dar delirul nu era permanent și, după ce își întors privirea de la bezna de afară, încetul cu încetul își concentra atenția asupra lui și descoperi cine o ținea în brațe. Ah, ai venit, Edgar Linton, ai venit?" îi zise cu vioiciune, dar mânioasă. Tu ești unul dintre aceia pe care îl găsești atunci când nu-i dorești și niciodată când ai nevoie de el. Cred că acum ne vom văita în voie și Știu că așa o să fie, dar asta nu mă va putea ține departe de adăpostul meu strâmt de acolo, unde voi ajunge înainte de sfârșitul primăverii. Locul meu e acolo, nu printre lindon, ține seama. Nu sub acoperișul capelei, ci în aer liber, sub o piatră de mormânt. Și tu să faci cum îți place. Ori te duci cu ai tăi, ori vii cu mine. Catherine, ce ai făcut? Începu stăpânul. Eu nu mai însemn nimic pentru tine. Îl iubești pe mizerabilul acela de Taci, strigă doamna Linton. Taci imediat. Dacă îi pomenești numele, termin pe loc. Sar pe fereastră. Poate că trupul pe care îl ții acum în brațe îl voi mai ține, dar sufletul meu va fi pe vârful acelui deal înainte de a mai pune odată mâinile pe mine. Nu te mai vreau, Edgar. Nu te mai vreau. Întoarce-te la cărțile tale. Mă bucur că ai o mângâiere, căci tot ceea ce găsești în mine a dispărut. Aiurează, domnule, am intervenit. Toată seara a vorbit aiurea. Dar lăsați-o să se liniștească. O vom îngriji cum trebuie și o să-și revină. De aici înainte să băgăm de seamă să nu mai supărăm. Nu mai avem nevoie de sfaturile dumitale, răspunse domnul Linton. Cunoșteai firea stăpânii dumitale și m-ai îndemnat să o enervez. Și vreme de 3 zile nu mi-ai spus nimic despre starea ei. Ai fost fără suflet. Luni de zile de boală n-ar fi schimbat-o atât de mult. Am început să mă apăr, socotind că-i prea nedrept să fiu condamnată pentru îndărătnicia și răutatea altuia. Cunoșteam firea încăpățânată și dominatoare a stăpânei mele, i-am strigat, dar n-am știut că vreți să o încurajați în sălbăticia ei. N-am știut că, pentru a-i face pe plac, trebuia să închid ochii în ceea ce îl privea pe domnul Heathcliff. Eu, spunându-vă ce se petrece, mi-am îndeplinit datoria de slugă credincioasă și văd că primesc răsplata cuvenită unei slugi credincioase. Ei bine, să-mi fie învățătură de minte pentru viitor. De azi încolo, n-aveți decât să vă informați singur. Altă dată, dacă mai vii să-mi povestești, ai să pleci din serviciul meu, Elandin, răspuns el. Așadar, prefera să nu știți nimic despre acele lucruri, domnule Linton, am spus eu. Heathcliff are permisiunea de a veni să-i facă domnișoarei curte și să pice în casă ori de câte ori absența dumneavoastră îi oferă prilejul de a învenina sufletul stăpânii împotriva dumneavoastră? Cât era de năucită, Catherine avea totuși mintea destul de trează ca să-și dea seama de înțelesul convorbirii noastre. O, Nelly m-a trădat, exclamă ea pătimașă. Nelly e dușmanca mea ascusă, vrăjitoare ce ești. Așadar, tu cauți vârfuri de suliță de la ele ca să ne lovești. Dăm drumul, vreau să o fac să-i pară rău și să o fac să se dezică, urlând. În ochi îi se aprinsese o furie de nebun, în care timp se lupta cu disperare să scape din brațele lui Linton. Eu nu eram dispusă să aștept desfășurarea evenimentelor și, hotărâtă să chem doctorul pe răspunderea mea, am părăsit odaia. Trecând în drum spre șosea prin grădină, am văzut în locul unde se afla înfipt în perete un cârlig pentru hățuri ceva alb ce se bălăbânea, dar nu fiindcă ar fi fost mișcat de vânt. Cu toate că era grăbită, m-am oprit să văd despre ce e vorba, ca nu cumva să rămân cu impresia că a fost vreo făptură dintr-o altă lume. Și mare mi-a fost surpriza și nedumerirea când am descoperit-o mai mult prin pipăit decât prin văz pe Fanny, cățelușa domnișoarei Isabela, spânzurată cu o batistă și gata să-și dea duhul. O văzusem pe domnișoara Isabela ducându-se la culcare urmată de cățelușa ei și mă întrebam cum a putut bietul animal să ajungă acolo și cine a fost ființa mârșavă care a putut face una ca asta. În timp ce deslegam nodul din jurul cârligului, mi s-a părut ca o tropote de cal galopând la oarecare depărtare, dar mintea mi era preocupată de atâtea lucruri încât abia m-am putut gândi la această întâmplare. Cu toate că zgomotul părea ciudat într-un loc acela, mai ales la ora 2 după miezul nopții. Din fericire, tocmai când urcam spre doctorul Kenneth, el ieșea din casă pentru că fusese chemat în sat la un bolnav. Dar după ce am descris boala doamnei Catherine Linton, s-a hotărât să vină imediat cu mine. Era un om simplu și dur, de aceea nu s-a ferit să-și exprime îndoiala în ceea ce privea supraviețuirea după acest al doilea atac, dacă pacienta nu se va supune recomandărilor lui și mai riguros decât înainte. Nelly Dean, zis el, nu mă pot împiedica să cred că această criză are o cauză deosebită. Ce s-a întâmplat la Grange? Am auzit lucruri ciudate. O fată zdravână și sănătoasă cum era Catherine nu se îmbolnăvește cu una cu două. Oamenii de soiul ăsta nu pățesc așa ceva. Trebuie să se fi întâmplat lucruri foarte grave ca să aibă fierbințeli și să delireze în halul ăsta. Cum a început? Stăpânul meu vă va da toate explicațiile, i-am răspuns. Dumneavoastră cunoașteți prea bine firea violentă a familiei Earnshaw, iar doamna Linton îi întrece pe toți. Pot să vă spun atât. A început cu o ceartă. S-a înfuriat îngrozitor și a fost cuprinsă de un fel de acces. Mai bine zis, aș spune eu, căci pe când se afla în culmea mâniei, a fugit și s-a încuiat în cameră. După aceea a refuzat să mănânce, iar acum ba vorbește anapoda, ba se pierde într-un fel de visare, recunoaște pe cei din preajmă, dar mintea îi e plină de fel de fel de idei și închipuiri stranii. Domnul Linton ar fi trist? Șopti Kenneth pe un ton întrebător. Trist? Ar fi distrus dacă s-ar întâmpla ceva, i-am răspuns. Vă rog să nu-l speriați mai mult decât trebuie. Fie, dar i-am spus să bage în seamă, zise însoțitorul meu, iar acum va suporta consecințele faptului că nu mi-a urmat sfatul. Nu-i așa că în ultima vreme se împrietenise cu domnul Heathcliff? Heathcliff venea adesea pe la Grange, am răspuns, dar mai mult pentru că doamna copilărise cu el și nu pentru că stăpânul i-ar fi făcut plăcere societatea lui. În momentul de față însă, domnul Linton a scăpat de grija de a-l mai vedea pe la noi, din pricina anumitor aspirații cam îndrăznețe cu privire la domnișoara Linton. N-aș crede că îl vor mai primi în casă. Și domnișoara Linton îl tratează cu răceală? Întrebă el. Mie nu-mi face confidenții, am răspuns, nevoind să vorbesc despre acest subiect. Da, e o ființă ascunsă, observă el dând din cap. Nu se sfătuiește decât cu ea însăși. Este, într-adevăr, o mică prostuță. Știu din sursă sigură că noaptea trecută, și ce frumoasă noapte era, ea și cu Heathcliff s-au plimbat în pădurea de lăstare din dosul casei voastre cam două ceasuri și că el a stăruit să nu se întoarcă în casă, ci să se urce pe calul lui și să plece împreună. Informatorul meu mi-a spus că ea n-a putut scăpa de Heathcliff decât după ce și-a dat cuvântul de onoare că va fugi cu el la viitoarea lor întâlnire. Omul n-a auzit când anume a fost fixată această întâlnire, dar atrage atenția domnului Linton să fie cu ochii în patru. Vestea aceasta m-a umplut de o nouă spaimă. Am luat-o înaintea lui Kenneth și cea mai mare parte din drum am făcut-o alergând. Cățelușa schiuna încă în grădină. M-am oprit un minut să-i deschid poarta, dar în loc să se îndrepte spre ușa casei, început să alerge în sus și în jos, mirosind iarba. Și ar fi scăpat pe șosea dacă n-aș fi prins-o și n-aș fi dus-o cu mine în casă. Când am urcat în odaia Izabelei, bănuiala mea s-a adeverit. Odaia era goală. Dacă aș fi intrat acolo cu câteva ore mai devreme, boala doamnei Linton ar fi putut împiedica acest pas necugetat. Dar ce se mai putea face acum? Singura posibilitate era să fie ajuns din urmă dacă ar fi pornit cineva imediat după ei. Totuși, eu nu-i puteam urmări și n-am îndrăznit să alarmez familia, căci aș fi zăpăcit toată casa. Și cu atât mai puțin îi puteam dezvălui această întâmplare stăpânului meu, care era copleșit cu totul de actuala lui nenorocire. Nu mai avea energie să îndure și a doua lovitură. Nu puteam face altceva decât să tac și să las lucrurile în voia lor. Între timp, Kenneth sosi, iar eu, căutând să par cât mai liniștită, m-am dus să-i anunț vizita. Catherine căzuse într-un somn agitat. Bărbatul ei izbutise să-i potolească oarecum criza de delir. Acum stătea plecat peste pernă, urmărind fiecare umbră și fiecare schimbare de pe fața ei, care devenise dureros de expresivă. Doctorul, după ce o examină, spuse domnului Linton că e plin de speranțe în ceea ce privește mersul bolii, cu singura condiție de a păstra permanent în jurul ei o liniște desăvârșită. Mie mi-a spus că primejdea care ne amenința nu era atât moartea, cât o alienație mentală incurabilă. În noaptea aceea, ca și domnul Linton de altfel, n-am închis ochii. Adevărul e că nici nu ne-am culcat, iar servitorii au fost cu toții în picioare, mult înainte de ora obișnuită, umblând încoace și încolo prin casă, cu pași neauziți, iar când se întâlneau, vorbeau în șoaptă. Toată lumea făcea câte ceva, în afară de domnișoara Isabela. De aceea au început să spună că, desigur, doarme foarte adânc. Fratele i-a întrebat de asemenea dacă s-a sculat și părea nerăbdător să o vadă. Îl durea faptul că era atât de puțin îngrijorată de starea cumnatei ei. Eu tremuram ca nu cumva să mă trimită să o chem, dar a fost scruțată de durerea de a fi prima care să-i vestească stăpânului fuga. Una dintre servitoare a fost o fată nechipsuită, care plecase în zor după târguie la Gimmerton, urcă scările gâfâind cu gura căscată și se repezi în odaie strigând: "Of, Doamne, Doamne, ce nenorocire vom mai păți! Stăpâne, stăpâne, domnișoara noastră!" "Taci din gură!" i-a strigat eu în graba mare, enervată de văicărele ei. "Vorbește mai încet, Mary, ce s-a întâmplat?" zise domnul. "Ce are domnișoara?" "A plecat! A plecat! Heathcliff a fugit cu ea!" zise fata gâfâind. "Nu e adevărat!" exclamă Linton, ridicându-se enervat. "Nu se poate! Cum ți-a trecut prin cap una ca asta? Ellandin, du-te și caută! Nu pot crede! Nu poate fi adevărat!" Și în timp ce vorbea, merse cu servitoarea până la ușă și o întrebă din nou pe ce își întemeia afirmația. "Cum? Doar m-am întâlnit pe drum cu un băiat care aduce lapte aici," bâlbâia, "și m-a întrebat dacă nu cumva suntem necăjiți la Grange. Am bănuit că vorbește despre boala doamnei, de aceea am spus că da. După aia a zis, cred că s-a dus cineva după ei, nu? Eu am căscat ochii mari. Când a văzut că nu știu nimic, mi-a spus cum că un domn și o doamnă s-au oprit la atelierul unui potcovar la 2 mile de Gimmerton să întărească o potcoavă. Asta nu cu mult după miezul nopții. Și cum fata fierarului s-a sculat să-i scodească cine erau, i-a recunoscut imediat pe amândoi. Zice că a văzut cum bărbatul, era Heathcliff, a fost sigură, de altfel nimeni nu-l putea lua drept altul, a pus în mâna tatălui ei un ban de aur. Obrazul doamnei era acoperit cu glugamantie, dar a dorit să bea o înghițitură de apă și în timp ce bea, mantia a alunecat și fata a văzut-o deslușit. Când au pornit din nou, Heathcliff ținea amândouă frâiele și s-au întors cu spatele spre sat și au gonit cât au putut de iute pe drumurile alea rele. Fata nu i-a spus nimic tatălui ei, dar azi dimineață a povestit în tot Gimmertonul. Am fugit și, de formă, am aruncat o privire în odaia Isabelei. Apoi m-am întors să întăresc spusele servitoarei. Domnul Linton se așezase din nou lângă pat. Când am intrat, s-a uitat la mine și a înțeles totul după fața mea descurajată. Atunci și-a lăsat privirile în pământ, fără a spune nicio vorbă. "Să trimit pe cineva după ei ca să o aducem pe domnișoara acasă?" am întrebat. "Ce să facem?" "A plecat de bunăvoie," răspunse stăpânul. "Avea dreptul să plece dacă îi făcea plăcere. Să nu mai vorbești despre ea. De acum încolo, e sora mea numai după nume. Nu pentru că eu mă lepăd de ea, ci pentru că ea s-a lepădat de mine." Și asta e tot ce a spus despre acest subiect. N-a mai făcut nicio cercetare, n-a mai pomenit numele ei niciodată. Doar că mi-a poruncit să-i trimit tot ce-i aparținea din casa noastră la noua ei locuință, când o voi afla oriunde ar fi.